Areena.
Ennen kaartelee Kulttuuri Ykkösen mukana Sirkukseen. Toimittajana on Pietari Kylmälä.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tänään Kulttuuri Ykkösessä ollaan vähän poikkeuksellisessa paikassa, nimittäin Sirkuksessa. Me ollaan Karjaalla, Karjaan liikuntapuiston kentällä, jossa on suuri teltta. Sirkus Finlandia on ollut 50 vuoden ajan yksi semmoisia tunnetuimpia kiertäviä sirkuksia Suomessa, hyvin jotenkin huomiota herättävä ilmestys, aina kun tämmöinen johonkin Pikokylän urheilukentälle ilmestyy tai isompien kaupunkien kentille. 50 vuoden ajan Sirkus Finlandia on tosiaan kiertänyt Suomeen ja tänään vietetään tänä vuonna juhlavuotta. Tässä lähetyksessä tutustutaan hieman Sirkus Finlandia historiaan. Tavataan sirkusdirehtööri eli sirkuksen johtaja Kalle Jernström ja joka on siis toisessa polvessa jo sirkuslaisia. Hänen isänsä ja äitinsä perustivat tämän sirkuksen vuonna 1976. Tässä lähetyksessä tavataan myös Leena Jurvakainen, eli Kallen äiti, jolla on hyvin tämmöinen kädet savessa suhde sirkustaiteeseen. Ja sitten myös taiteilijoita. Sofia Motturi on jonglööri, joka edustaa nuorempaa sirkuslaisten sukupolvea, joka lähtee nyt tänä vuonna ensimmäiselle sirkuskiertueelleen. Ja myös Anatoli Akerman, joka on klouni kansainvälisissä ympyröissä, kouluintunut pitkän uran omaava klouni. Hän kertoo myös tästä omasta sirkusmatkastaan. Mutta mennään telttaan sisälle, eli nyt sirkus alkaa. Viideskymmenes vuosi lähtee liikkeelle ja kuudes vuosikymmen Sirkus Finlandialla. Kalle Jernström, mä istutan sun autossa tällä hetkellä tuolla sisällä teltassa, sirkusteltassa täällä Karjaalla urheilukentällä tai urheilupuistossa on just hevosharjoitukset meneillään, mutta mihin tätä autoa tarvitaan?
Joo, mun piti hankkia tämmönen vähän erikoisempi auto. Meidän voimamies startti tommosen vähän korkeamman auton, eli maastoauton, niin että päästään sen yli ajamaan. Okay. Että voimamiehellä oli mennyt oma auto hajalle ja hän ilmoitti sitten, että hänellä ei ole nyt semmoista autoa, millä hän voisi ajaa itsensä yli niin sanotusti, niin mä hankin sitten tämmöisen varalta meille.
Eli tämmöisellä sirkuskiertueella kaikki on ikään kuin käytössä, mitä tässä retkueessa mukana tulee ympäri Suomea.
Joo, kyllä. Ja sitten just, että tämmöisiä tilanteita saattaa tulla.
Sä oot osa Jernströmin sirkusperhettä, että sirkus tulee sulla todellakin jotenkin veren perintönä. Mutta millainen fiilis ja millainen ikään kuin saavutus tämä 50. juhlavuosi Sirkus Finlandiassa sulle itselle on?
No, hengissä ollaan. Se on niin kuin tulee ensimmäisen mieleen, että vaikeita aikoja eletään ja sitten kyllä se on niin kuin saavutus ja kunnia tehdä tätä hommaa kumminkin. Mutta ei me oltaisi tässä ilman yleisöä ja sitten meidän älyttömän hyvää työporukkaa, että iso kiitos heille. Niin kuin, ilman niin kuin tukiverkostoa, niin ei me oltaisi tässä.
Mitä sanoisit, mikä on sirkustaiteen asema Suomessa juuri tällä hetkellä? Ja tietysti niin kuin tekijän kannalta, millaista sitä on tehdä?
Kyllä ihmiset arvostaa sitä. Ja kyllä sitä saa niin kuin paljon feedbackia siitä niin kuin yleisöt, kun ne on. Ja sitten on paljon semmoista yleisöä myös, jotka ei ole koskaan käynyt. Ja sitten kun ne tulee katsoa ensimmäistä kertaa vahingossa tai suosituksesta tai whatever, niin siinä sitten ne, ai se oli tämmöistä, ei hän tiennyt, että mikä tämä on tämä homma. Että, ja se ei ole pelkästään niin kuin lapsille, että se on koko perheelle ja niin kuin kaikille kansalle. Se on se idea siinä.
Mikä on se yllättävin asia, mitä ihmiset tulee?
Se pitää kysyä heiltä, että mä en osaa siihen vastata, mutta voi olla, että meillä on live-bändi, meillä on, se kaikki tapahtuu livenä siinä ja taiteilijat on taitavia. Että mulla on se periaate siinä, että jos sä oot hyvä, niin sä oot meillä. Se on se, ei kehtaa näyttää huonoa.
Joo, kyllä. Miten sä vertaisit niitä aikoja, kun sirkus perustettiin, että itse ollut vielä silloin mukana, mutta te olette ollut pitkään tässä mukana. Millä tavalla se taso on muuttunut?
Kyllähän niin kuin taiteilijat kehittyy ja elää ajassa. Kaikki kehittyy eteenpäin ja me eletään sen mukana ja ollaan joskus muutama askel eelläkin joskus. Että monethan taiteilijat ja ihmiset ja tulee katsoa ottaa inspiraatio Sirkuksesta perinteisestikin, että katsoo Chaplinit ja Buster Keatonit ja kaikki nämä sieltä ihan, niin kuin, ihan aikojen alusta kanssa. Että sieltä on kerätty sitä ja kulttuuri itsessäänkin, sehän on sen tarkoitus, että antaa inspiraatioa ja vaalia näitä asioita.
Sitten mä oon miettinyt, jotenkin ajattelen, että 2000-luvun lukua, niin Sirkuksesta on selkeästi tullut paljon enemmän se niin kuin taiteenlaji myös laajemmin. Puhutaan semmoista niin kuin nykysirkuksesta verrattuna sitten tämmöiseen niin kuin perinteisempään sirkukseen, missä ollaan sirkusteltassa ja on maneesi ja pyöreä katsomo. Mitä sä Kalle Jernström, mitä sä ajattelet sirkusperinteestä? Onko teidän tarkoitus nimenomaan vaalia semmoista perinteistä sirkusta?
Kyllä, mutta kehittyä samalla. Että perinteisesti ihmiset, jos sanotaan näin, että jos on sirkustaiteilijoita, jotka on näitä nykytaiteilijoita ja esiintyjä ja muuta, mutta on sitten on sirkuslaisia, jotka on sirkuslaisia, että ne elää tätä ja ne hengittää tätä ja se on tämä perinteinen malli. Että ilman hevosia ei olisi tätä mallia tai eläimiä tai siitähän se lähtee toi maneesi ja siitähän se sirkus tulee sananakin. Se on se idea siinä. Ja sitten ne on ehkä lähdetty muokkaamaan vähän liian radikaalisti silleen kokonaisuutta, että joskus pitää vaan hyväksyä, että se on mitä se on.
Joo. Nämä on tämmöisiä niin kuin romanttisia asioita myös, mitkä kiinnostaa ihan hirveästi. Just se kiertueelämä, kiertolaisuus, mikä sirkukseen on myös liittynyt. Ja sitten nämä eläimet, niin siinäkin on tapahtunut aika isoja muutoksia. Mutta lähdetään sitten kiertolaisuudesta. No, nykyään ehkä voi puhua sillä tavalla, että kiertolaisuudesta, että ihan koko ajan elettäisiin vankkureissa ja näin. Mutta että kuitenkin kiertueelämästä tämä on koko kesän turnee, minkä Sirkus Finlandiakin vetää. Mitä kaikkea siihen kiertueelämään sirkuslaisen näkökulmasta kuuluu?
No siinä tullaan just näihin, niin kuin äsken sanoin, että just että on sirkustaiteilijat ja sitten on sirkuslaisia. Että sirkustaiteilijat, niin nykytaiteilijat, ne ei välttämättä ymmärrä sitä elämää sitten siinä kiertueella. Että siinä tulee useimmiten aika paljon, autetaan heitä kyllä, mutta siinä tulee semmoisia jänniä pieniä juttuja sitten esille, että ai niin, vessa pitää tyhjentää, ai niin, ei ole vettä, pitää laittaa vettä sinne tankkiin ja omat sähköt pitää vetää ja se on sitä arkea niin sanotusti. Ja siinä tulee semmoisia pieniä juttuja, perinteiset sirkustaiteilijat, nehän kiertää ympäri maailmaa jatkuvasti, että tänä vuonna ne on kiinnitettynä tänne ja sitten ensi vuonna ne voi olla Amerikassa, Kiinassa, ihan missä vaan, että he menee sen työn mukana sitten ja heillä liikkuu se perhe mukana siinä kanssa. Se on sitä elämää sitten, että kiertolaisen elämää. Että, ja siellä sitten tulee kohtaamisia ja tapaamisia ja useimmiten sitten ja seuraava sukupolvi sitten, kun perheessä lapset kasvaa ja sitten he lähtee esittämään omaa ohjelmanumeroaan tai muuta, niin sitten he tapaa lisää jossain maassa jotain, että sirkuslaiset yleensä, niillä ei ole semmoista kansallisuutta. Ollaan vähän semmoisia sekaverisiä.
Joo. Ja Sirkus Finlandiakin esiintyjäkunta on hirveän kansainvälinen. Täällä on ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa taiteilijoita.
Kyllä. Meillä on, no, tänä vuonna mä en ole laskenut, mutta mä luulen, että se on siinä 10-15 välillä eri kansallisuutta. Että siinä on niin kuin, joka vuosi taiteilijakunta niin kuin, vaihtuu, niin sitä ei tiedä koskaan, mistä tulee mitäkin ja muuta. Niin se on osa tätä sirkusperhettä niin sanotusti, että kaikki hyväksytään ja eletään sen mukana ja siinä opitaan myös kanssa.
Sä oot itse kasvanut sirkuksessa ja sä viittasit tuohon myös, että monilla taiteilijoilla on perheet mukana ja monilla sirkuslaisilla on perheet mukana. Onko sirkuselämä jotain semmoista, mihin nimenomaan kasvetaan? Ja tai jopa pitääkö siihen kasvaa?
Ei ole pakko. Että monesti ihan tulee just niin kuin sitten vagabondeja, jotka sitten liittyy tänne. Ja joko he hyväksyy niin kuin tämän elämänmuodon ja on mukana tai sitten ei ole. Että siinäkin on, että tämä on kovaa työtä, että monessa, se mielikuva monessa on, että mä karkaan sirkuksen mukaan ja sitten oon vaan ja hengaan siellä. Mutta se ei ole sitä, että se on, täällä kaikki tekee töitä. Että se ei ole niinkään semmoinen oloneuvoksen paikka niin sanotusti. Että
lueskelin Sirkus Finlandia historiaa vähän tuossa noin ja jotenkin ne on niin kuin hauskoja tarinoita myös se, että millaisia yllätyksiä taiteilijoille tulee siitä, että millaista työtä se on. Että kun puolalaiset muusikot on 70-luvulla pystyttämässä aika rämää telttaa ympäri Suomea ja sitten samalla on tuonut hirveästi pirtua mukaan ja yrittää sitten sen viinamoimalla niin kuin selvitä siitä rankasta työstä. Onko sirkustaiteilijuus jollain tavalla niin kuin ammattimaistunut vai onko se nimenomaan sitä samanlaista raatavista kuin ennenkin?
Ei, kyllä se niin kuin ammattimaistunut aika paljon pitkälti just ja kumminkin on Suomessa lait ja maailmalla on lait, minkä mukaan pitää toimia, että ei se ihan voi mennä ihan niin kuin sinne sun tänne, että silloinkin 70-luvulla ja silloin 80-luvulla kyllä sitten pidettiin sitä kuria kanssa, että se ei ollut ihan, että oltiin ja mesottiin, mutta se kuri oli aina siellä, että niin kuin Saksassahan aikoinaan, että Saksan armeija meni kattoon niin kuin logistiikkaa saksalaiseen sirkukseen, miten pystyy tähän logistiikkaan, niin kuin tullaan kentälle, niin siinä on tietynlainen kuri ja järjestys, että kaikki menee paikalleen just niin kuin pitää, että sitten se homma toimii.
Todella mielenkiintoista. Musta oli kiinnostavaa lukea niistä Sirkus Finlandian alkuajoista, kun Finlandia perustettiin vuonna 76, 50 vuotta sitten. Se tuntui aika moiselta uhka yritykseltä, koska Suomessa ei ollut silloin kiertävää sirkusta, ollut parinkymmenen vuoteen 70-luvulla ja oppia haettiin sitten ehkä joistain sirkuksista Ruotsista ja ulkomailta. Mimmonen hyppy tuntemattomaan se on ollut isälläsi Kallella ja äidilläsi Leenalla, kun tämä sirkus on perustettu?
Mä voin ehkä samastua, että nyt on vähän sama fiilis, että varsinkin tämän taloustilanteen mukaan, että ei me tiedetä, että paljon sieltä tulee. Ja mehän ei saada mitään avustuksia, ei mitään, että kaikki lipputuloilla ja näillä yritetään pärjätä sitten. Mutta se vaatii sitten semmoista joustoa ja toivoa paremmasta, että päästään eteenpäin ja saadaan dieselit maksettua ja niin edelleen.
Jollain tavalla mä haluaisin palata vielä siihen semmoiseen sirkusromantiikkaan. Se on hirveän voimakas semmoinen ajatus ja se on tietysti niin kuin monen sadan vuoden aikainen ajatus, että sirkuslaisuuteen kuuluu semmoista tiettyä vapautta ja tietysti kun on kierretty ja on pystytty toteuttamaan taidetta, niin se on ollut aika erilaista kuin muu elämä modernissa yhteiskunnassa. Mitä sä ajattelet siitä semmoisesta romanttisesta käsityksestä sirkuselämästä?
No se voi olla, että se kontrasti on niin suuri, että ja taiteilijoillakin koko henkilökunnalla, että sitten kun sataa räntää ja on kylmää ja muuta, ja sitten kun sä tuut sinne telttaan ja siellä on yleisö odottaa ja se vaan sytyttää, että se voi olla se niin kuin kontrasti siinä, että se on ehkä semmoinen suurin sytyttäjä.
No niin, kun puhutaan sirkuksesta, niin on jollain tavalla vähän pakko puhua eläimistä, koska sirkus se on lähtenyt jotenkin semmoisena kansainvälisenä taiteena liikkeelle osittain just semmoisena niin kuin ikään kuin eläinnäytöksinä. On nähty eksoottisia eläimiä. Sirkus Finlandiassakin aikoinaan 70-80-luvun alussa vielä oli norsuja ja sitten käytiin suuri tämmöinen sota norsuista ja lopulta tämmöisten eläinten käyttö kiellettiin suomalaisissa sirkuksissa. Mutta mikä eläinten rooli sirkuksessa on? Onko sirkus vieläkin tämmöinen ikään kuin eläinnäyttely?
No ei se niin kuin eläinnäyttely ole, mutta mä voin palata vielä tuohon, että käytiin sota, niin ei meidän puolesta, me ei käyty mitään sotaa. Me luettiin Iltalehdestä, että nyt on norsut kielletty Suomen sirkuksista. Me oltiin ainoa sirkus, jossa oli elefantteja. Se tuli meille vähän puskista silloin että, mutta joo, hyväksyttiin se sitten, koska meillä ei ollut paljon vaihtoehtoa siinä. Mutta. Ja varsinkin nykypäivänä niin ihmiset on ehkä vähän liian paljon erkaantunut luonnosta. Että sen takia käydään just näitä varmaan keskusteluita, että eläimet on liian inhimillistettyjä ja sitten ehkä maailman meno vie meitä pois luonnosta, joka on ehkä väärin sitten loppujen lopuksi. Sirkusmaneesihan on tehty hevosille. Se on se idea siinä, että ei me oltaisi tässä ilman eläimiä. ja pitää just kunnioittaa sitä perinnettä ja sitä kehitystä siinä sitten. Ja eläinten joskus monet sanoo, että meidän eläimet joskus voi paremmin kuin meidän ihmiset. Omakin rakkaus eläimiin on niin kuin läsnä, että sen takia meillä ehkä on niitä.
Mitä eläimiä tällä hetkellä Sirkus Finlandiassa on?
No tällä hetkellä on vaan nyt hevosia ja yksi hevonen, joka esiintyy sitten. Että se on just maailmallakin tilanne, että nyt on vähän liikaa, tai ne on, aktivistit on terrorisoineet aika paljon just eläinkouluttajia ja muita, että heilläkään ei ole helppoa, niin heillä on vaikea sitten mennä mihinkään enää töihin. Että sekään ei ole ihan oikein, että sitten kun on niitä hyviä kouluttajia, jotka on elää ja hengittää sitä niin kuin arkea ja muuta, että se on se 24H, kun on niiden eläinten kanssa, että se on heidän elinehto.
Kuinka kauan sä oot ollut niin kuin tämän, perheesi mukana nimenomaan sirkuselämässä?
No koko ikäni, että mä synnyin Vaasassa ja lensin viikoikäisenä Poriin ja siitä sitten ollut mukana. Sitten kun oma taiteilijaura siinä sitten kehittyi ja muuta, niin sitten mä liikuin ympäri maailmaa jonkun vuoden siinä, mutta sitten joo, palasin takaisin tänne hoitaa hommia.
Mitkä on sulle kohokohtia nyt tämän kesän kiertueella Sirkus Finlandian juhlakiertueella, Kalle Jernström?
Ja no nyt mä oon taas Maneesilla. Mä olin vähän aikaa pois. Vuonna 2016 syntyi mun ensimmäinen poika, niin mä olin sitten, jäin vähäksi aikaa pois. Ja nyt taas sitten takas Maneesille, että katsotaan nyt miten se menee. Että kyllä sen pitäisi tulla sieltä niin kuin takaraivosta eteen. Että nyt en tee niin mitään ohjelmanumeroa tai muuta, mutta oon juontamassa ja mitä yleisö toivo myös nyt viime vuodelta. Että viime vuosi oli, jätettiin pois juonta ja kokeiltiin, että miltä se näyttää. Kyllä se toimii ihan ok, mutta yleisö ei kaipaa sitä niin sanottua direktööriä sieltä Maneesilta, niin palataan, tuodaan sitä, mitä ihmiset haluaa.
Sirkusdirehtööriyteenkin liittyy jotenkin niin paljon, kaikilla on mielikuva siitä, että miltä sirkusdirehtööri pitää näyttää.
Joo, kyllä siinäkin on semmoinen, ja ihmiset ei ymmärrä ihan varmaan, mitä se on, että perinteisesti sirkusdirehtöörihän on se johtaja, kuuluttaja, joka on siellä Maneesilla. Se on perinteisesti se, joka hoitaa koko homman, että se on se niin kuin pääpomo siellä. Ja nyt me palaan siihen niin kuin tavallaan takas.
Ja yleisöpyynnöstä ja perinteitä kunnioittaa. Hei, kiitos Kalle Jernström. Mennään katsomaan tänne teltan sisälle vähän, että mitä siellä tapahtuu. Huomenna on siis ensi ilta.
Kyllä. Joo, huomenna. Tänään on vielä kenraalit tuossa illalla.
Ja ensi illat on sitten jo ohi, kun tämä ohjelma tulee radiosta ulos, mutta nyt tälleen torstai-aamupäivää tässä eletään. Hyvä. Hei, kiitos tästä hetkestä.
Ja kiitos ja tervetuloa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa ollaan tänään Sirkuksessa. Eli Sirkus Finlandia täyttää 50 vuotta ja tämä on osa, huomattava osa suomalaista sirkushistoriaa. Mä olen Pietari Kylmälä. Leena Jurvakainen, millä mielellä nyt muistelet tätä 50 vuotta, mitä Sirkus Finlandia kanssa olet toiminut? Perustitte siis tämän miehesi Kallen kanssa vuonna 76.
Ihmettelen vaan, että olen vielä hengissä. Onhan tämä ollut aika semmoista vauhdikasta elämää verrattuna siihen, mitä mulla oli ennen. Minä olin tuolla ihan niin kuin toimistohommissa kirjoituspöydän takana.
Ja tätä on nyt kestänyt kauan. Kumpi pysyttää enemmän se, että olet itse hengissä vai että sirkus on hengissä?
No sekä että. Onhan tämä sirkus siis vertahikejä ja kyyneleitä, niin kuin jos voisi sanoa. Ei se ollut helppoa. Ja minä olen kyllä sanonut aina monellekin, kun ne ihmettelee ja kaikenlaista. Älkää ainakaan kadehdiko meitä, koska jos te olette viikonkin minun saappaissa, niin kyllä te sitten tiedätte, mitä se on. Sehän on tietenkin, kun meidän harteilla on kaikki tämä niin kuin taloudellinen vastuu. Ja kun on tehty konkurssia ja tietää, mitä sekin on, siellä meinas henki mennä.
Milloin se oli?
No silloin 90-luvulla ja niitähän on ollut useampikin. Mutta kun me ei koskaan oltu Kallen kanssa naimisissa, niin mehän minä sain aina sitten ne, ne huolet minun niskaan ja sillä minusta on tullut näin kumara.
Oi vitsit, kuulostaa kyllä. Tämä on nimittäin iso yritys, kun katsoo tätä tietysti, telttaa ja näitä kaikkia autoja tässä ympärillä ja ihmisiä on paljon töissä täällä. Tämä on aika iso liiketoiminta.
No onhan meillä ollut aika iso ja nuo silloin parhaissa vuosissa niin ihan 1 000 000 liikevaihdolla mentiin. Mutta sitten taas kun tullut näitä huonoja vuosia, niin sitten se on yhtäkkiä pudonnut kovasti. Mutta silloin niin kuin viimeinen oli tämä nousukausi, niin meillä kuitenkin silloin oli aika vanhaa kalustoa ja silloin me saatiin aika paljon niin kuin uusia asuntovaunuja ja autoja vaihdettua niin kuin vanhat pois ja uutta tilalle. Että meillä on nyt aika uutta kalustoa vielä. Ennenhän meillä oli tämä kalusto sitten siellä Mustion mettissä talvet ja siellä mekaanikot ryömi lumihangissa ja koitti saada niitä katsastuskuntoa. Siis jos näin jäljestäpäin ajattelee, niin ollaan me aika hulluja oltu.
Tämä kuulostaa myös siltä, että elämä on myös muuttunut aika paljon sieltä 70-luvun puolivälistä ja nimenomaan tämä sirkuselämä.
On. Se on muuttunut ja kaikki tekniikka on tullut lisää. Silloin oli kaikki nämä paalut hakattiin lekalla. Ja semmoinen pauke kuuluu aina. Nyt on semmoinen kompressori, millä ne työntää ne. Ja kaikki muutkin, että pojillakin on helpompaa, ei ole niin fyysistä hommaa.
Kun muistelet sitä 60-lukua, kun kävit ensimmäisen kerran sirkuksessa, käsittääkseni, näin olen lukenut jostain historiakirjasta, se oli nimenomaan Sirkus Skaala, jossa tuleva miehesi Kalle esiintyi. Millaisen vaikutuksen se sirkuselämys sinuun teki?
No sehän teki siis, mä ihmettelin Ouluun, sinne Heinäpäähän tuli tämä Sirkus Skaala. Ja mulla oli semmoinen 12 vuotta minua nuorempi velipoika, jonka minun piti lähteä häntä käyttämään. Sitten minä suu auki vaan ihmettelin, että ei tommosia ihmisiä voi olla olemassa, kun mitä ne teki. Ja niinhän ne on monet muutkin sanonut, jotka ensimmäistä kertaa käyvät sirkuksessa, että mikä harjoittelu niillä on ja mikä työmäärä.
Onko tämä ihmetys pitänyt pintansa senkin jälkeen, kun olet ollut hyvinkin paljon tekemisissä näiden sirkustaiteilijoiden kanssa?
No kyllä, aina tulee semmoisiakin numeroita joka vuosi, että ei ole ehkä näkynyt tai ainakaan ei muista. niin kyllä joka vuosi on sitten.
Millä mielellä sä nyt seuraat tällä hetkellä? Tietysti Sirkus Finlandia tässä ympärillä ja ehkä suomalaista sirkustaidetta.
Minä olen hirveän tyytyväinen, että on näitä suomalaisia sirkustaiteilijoita tullut. Ja nämä sirkuskerhot ja sirkuskoulut, nehän kouluttaa koko ajan. Mm. Sehän on hirveän hyvä harrastus lapsille, mutta eihän kaikista kuitenkaan tule näitä taiteilijoita, mutta harrastuksenakin se on aivan valtava. Minä itsekin aikoinaan Mustion ala-asteella vedin monta vuotta koulun kerhona sirkusryhmään tai semmoista lasten kanssa touhuttiin. Niin. Sehän on kiva. Siinä ei ole tavallaan mitään semmoista kilpailua, että tarvitsee niin kuin urheilukilpailua. Että se on semmoista itsensä kanssa kilpailua, että minä opin jonkun asian ja yksi pyörällä siellä ajamaan tai heittää jotakin keiloja ja montako. Monta saa ilmaan, mutta montako saa kiinni.
Mua jollain tavalla kiinnostaa se, että kun nykyään eletään 2020-lukua ja erilaista viihdykettä ja että, erilaisia elämyksiä on maailma täynnä paljon enemmän kuin 70-luvulla. Niin. Mutta silti jollain tavalla sirkus pitää pintansa. Se, että näkee ihmisen tai jonkun muun eläimen tekemässä jonkun harjoitellun jutun, niin siinä on jotain semmoista tosi kiehtovaa. Minkä takia sirkus pitää jotenkin pintansa vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen?
Miksi se on niin? Koska se on elävä esitys ja se on siinä ihan lähellä ja minä saan nyt, kun minä joka vuosi koitan aina melkein joka näytöstä käydä vähän aikaa katsomassa ja minä seuraan niin kuin yleisöä ja niin minä saan siitä siis kerta kaikkiaan hyvää mieli, kun mä näen, että miten yleisö ja lapset, niiden silmät luistaa. Ja, ja ne on haltioissaan, niin saa hyvälle mielelle.
Joo. Mitä on olla sirkuslainen?
Arkielämä, sehän on semmoista pakkaamista ja purkamista ja siivoamista ja ruoanlaittoa. Eihän niin kuin normaalia elämää. No, normaalisti ei tarvitse joka aamu nostaa tavaroita lattialle ja pöydät puhtaaksi, ettei ne lentele mihinkään. Mutta ja vetää kaapelit ja vesiletkut ja kaikki. Niin mutta sitten taas kun illalla teltan ovet auki ja näkee ihmiset, jotka menee sinne ja niillä on semmoisia ilmeitä ja odotuksia ja sitten kun ne pääsee sinne sisälle ja vau, ne sanoo kun ne näkee sen tähti taivaan sieltä, niin kaikki tämähän on tätä sirkuselämää. Mutta että se arkihan on kyllä, ja varsinkin silloin alkuaikoina meillä kyllä oli 4 lasta ja aika pieni asunto, vaunu oli silloin. Eikä ollut pesukoneita siihen aikaan mukana, jotka nythän meillä on ihan pesulat täällä, henkilökunnan pesulat ja itse monellakin on ihan vielä omat koneet. Ja, että silloin minä pesin pyykkiä milloin minkäkin urheiluhallin vessassa tai, tai koulujen vessoissa tai pihalla kesällä. Ja sitten kun ripustin ne pyykkinarulle siinä pihalle, mutta sitten tuli vesisade, niin sitten sinä keräsit ne pois ja levitit ne sitten seuraavaan kylään kuivumaan, jos se oli parempi. Siis se oli tämmöistä se alkuaika.
Millä mielellä katsot Sirkus Finlandiaa, kun se siirtyy 6. vuosikymmenelle?
Minä olen sillain toiveikas. Kyllä sirkusta tarvitaan. Kunhan vain sitten saisi niin kuin tämän valtiovallan ymmärtämään, ettei se niin kuin vaan uusia lakeja ja määräyksiä meille aina keksisi. Että.
Ja sirkus on siinä mielessä kyllä jännä taiteenlaji, tai varsinkin esittävän taiteenlaji Suomessa, että tehän ette hirveästi mitään valtion tukia saa.
No mehän pyöritään ihan lipputuloilla. Joo. Mulla on vaan ollut, siellä on niin paljon niitä itkijöitä ja avun tarvitsijoita, että me koitetaan olla omillansa. Koitetaan elää kädestä suuhun ja jos ei ole rahaa, niin ei sitten investoida ja sitten kun on vähän, tulee rahaa, niin ne kyllä sitten menee kaikki näihin. Että ei meillä ole Feitsissä mitään pankkitiliä.
Mun on pakko kysyä. Juttelin Kallekin kanssa äsken. Sirkuksesta on vähän vaikea olla puhumatta eläimistä. Ja nyt, hevoset on nyt tuolla lavalla tänä vuonna. Millainen muutos se oli esimerkiksi silloin 80-luvulla, kun edes norsuja ei saanut enää pitää, joka oli kuitenkin yksinen vetonaula Sirkus Finlandiallakin?
Tässä olisi mulla kyllä niin kuin vähän rumiakin sanoja sanottavana, mutta olkoon nyt sanomatta. Mutta että minä olen sanonut, että ei silloin ainakaan mikään demokratia toiminut, että olisi voinut keskustella näistä asioista. Koskaan meillä ei ollut, niin kuin eläinlääkärit kävi melkein joka paikkakunnalla tarkistamassa kaikki eläimet. Ja ei ollut mitään huomautettavaa. Se oli rumasti tehty. No sitten kun on jotkut ihmiset ja eläinsuojelijat, kun ne suojelee niin niitä eläimiä, ihan niin kuin ei olisi, ne ei ymmärrä eläimiä.
Musta olisi kiinnostava kuulla vielä vähän siitä, että miten sirkukseen suhtauduttiin silloin 70-luvulla, kun Sirkus Finlandia perustettiin. Miten ihmiset suhtautuivat, kun te tulitte uuteen kylään kaikki näin kamppeinenne ja pistitte sen sirkuksen pystyyn?
No kyllähän siinä tietenkin oli jonkunlaista ihmetystä ja lapsiahan oli sitten heti tietenkin siellä kentän reunoilla katsomassa sitä hommaa ja halusivat kantaa tuoleja ja että saisi vapaa lippuja. Ja nehän oli 50-luvullahan Sarjolan se iso sirkus lopetti. Niillähän oli kyllä sitten siellä Tivolin sisällä sirkustoimintaa ja sillain. Mutta niin kuin meillä sitten ne tuli tänne alueelle ja ne kyseli, että missä teillä on karusellit ja autoradat ja tämmöiset. Että siinä oli monta vuotta varmaan 10 vuotta, että piti opettaa, että mikä on tivoli ja mikä on sirkus.
Mm.
Vielä joku saattaa edelleenkin, että eikö teillä ole mitään semmoista karusellia ja...
Millaista se oli niin kuin perustaa sirkusta, koska sitä ammattitaitoahan se ei siis Suomessa varsinaisesti ollut kauhean paljon?
Olihan niitä siis taiteilijoita, oli tämmöisiä akrobaatteja, taikureita, jonglööreitä, mutta nehän esiintyi sitten ihan omilla keikoilla ja olivat tivolissakin töissä ja tämmöistä, mutta että tämmöistä isompaa juttua ei ollut. Olen tavannut niitä vanhoja, nyt ne on jo... Osa on jo tuolla pilvenreunalla katsomassa meidän hommia.
Ketkä oli niitä tärkeimpiä taiteilijoita silloin alkuaikoina?
Meillähän oli tämä Björn Gammals, joka on Henriko jonglööri. Hän oli töissä siellä Rai Millerissä silloin, kun me oltiin töissä. Minäkin olin siellä.
Joka oli siis toinen sirkus.
Hän oli meidän semmoinen kummisetä ja auttoi aika paljon siis kaikissa asioissa. Ja hän oli tämmöinen... kävelevä tietosanakirja sirkusasioista. Hän nyt tässä vuosi sitten keväällä nukkui pois. Minä nyt olen tosiaan käynyt läpi vanhoja almanakkoja ja minä olen pannut muistiin aina, mitä on tapahtunut, milloin mitäkin. Keväällä on vekseli otettu 15 000 markkaa ja vekseli. Sitten oli semmoinen merkintä. Kittilän eläinlääkäri tuli Muonioon etsimään meidän vaunuista leijonaa. Se oli tämä, mikä se oli tuolla Itä-Suomessa, se
Ruokolahden
leijona. Niin viranomaiset oli määrännyt, että se eläinlääkärin pitää käydä katsomaan ja vaunuissa, ettei se ole täällä.
Okei, eli Ruokolahden leijona mysteeri ei vieläkään sitten selvinnyt.
No ei ainakaan se meiltä löytyy.
Okei, ovi aukeaa. No niin, wow, hei, tää on tämmönen niinku vaaleanpunainen unelma tää sun koti.
Täällä on oikein mukava aina sitten iltaisin vähän palautua.
Siis Sofia Mottori, sirkuslaisen elämään kuuluu ensimmäiseksi niin kuin, tai yhtenä asiana asuntoauton ostaminen.
No kyllä, kyllä. Mulla oli niin kuin tosi tärkeä, että mä hankin oman asuntoauton. Totta kai mä oon semmoinen tosi esteetikko, mä tykkään laittaa ja jotenkin menen tosi visuaalinen edellä, mutta jotenkin kun on tässä nyt sitten seuraavat 7 kuukautta asuu tässä, niin mä halusin, että se on semmoinen oikeasti mun oma koti, että pääsee myös palautumaan, koska se työnkuva on hyvin rankkaa, niin että sitten on semmoinen mukava paikka, missä oikeasti tuntuu, että pystyy palautumaan ja tyhjentymään siltä päivältä.
Onko tämä sun ensimmäinen ikään kuin tämmöinen sirkuskiertue?
On kyllä, joo. Mähän on siis aika uusi niin kuin sirkuksen saralla muutenkin, että mulla on niin kuin teatteri ja tanssi ja musiikillinen tausta. Että mä oon niin kuin teatteria tehnyt periaatteessa koko elämän ja käynyt teatterikoulutuksen. Ja sitten siinä 3 vuotta sitten löysin itseni sirkuksen pauloista, kun mä teatterikoulutuksen kautta olin tutustunut vähän siihen sirkuskoulutukseen. Ja sitten mä jotenkin kävin katsomassa niitä päättötöitä ja Sirkus Finlandiaa sitten sen jälkeen, niin oli jotenkin semmoinen olo, että mä haluan olla niin kuin noi, että jotenkin se unelma syntyi siinä kohtaa, että mä haluan pystyä tohon ja taiteellisesti koskettaa sitä, mitä mun mielestä jotenkin sirkus kaikista eniten taiteen muodoista koskettaa, semmoista aitoa ihmisyyttä, jotenkin sitä rajattomuutta, mitä ihminen pystyy tekemään kehollaan ja mielellään, ja sitten jotenkin taiteellisesti se kiinnosti, niin mä sitten lähdin sinne kouluun ja sitten löysin itseni siitä tilanteesta, että musta tulikin yhtäkkiä jonglööri ja mä kehityin siinä tosi nopeasti ja sitten treenattu on tosi paljon, mutta se on ollut sen arvosta, koska nyt on täällä ja tää on ensimmäinen ja on tosi innoissani.
Sirkus Finlandia on kuitenkin suurin näistä tämmöisistä kiertävistä sirkusnäyttämöistä, vähän semmoinen niin eräänlainen tämmöisen niin kuin perinteisen sirkuksen niin kuin kansallisnäyttämöä. No, mitä se vaatii, että pääsee tämmöiselle kiertueelle mukaan?
No totta kai siis ihan todella paljon treenitunteja. Itse silloin kun mulla on niinku treenikausi käynnissä, niin mulla on niinku 6-8 tuntia on se perustreenipäivä. Ja mä otan sen niinku tosi tosissani, mutta totta kai mä oon niin kuin tavallaan tullut silleen vähän ns. Jälkijunassa, vaikka sisäisesti musta tuntuu, että mä oon kyllä syntymästä lähtien ollut jonglööri, mutta mä oon vasta 3 vuotta sitten ottanut ne pallot käteen, niin siinä piti jotenkin ottaa jotenkin aikaa kiinni, mutta paljon treeniä, paljon resilienssiä, varsinkin jonglööreuksessa, koska se on niin pään sisällä oleva laji, että siinä jotenkin se pitää toistaa ja toistaa ja toistaa, että ne temput alkaa menemään, varsinkin kun haluaa viedä niitä lavalle. Ja kunnianhimoa, paloa, rakkautta lajiin.
Esiintymisnäyttämönä tämmöinen sirkusohjelmanumero, se on aika erilainen kuin teatteri, ja siinä tietysti niin kuin keskiössä on se temppu, se yleisön ihmetyksen herättäminen ja sen vaikutuksen tekeminen. Mitä sä oot halunnut siitä sun teatteritaustasta tuoda siihen ohjelmanumeroon?
Mulla jotenkin mä haluan edustaa nyt tällaisena uutena sirkusartistina, ja kun mä tuun tähän kentälle, niin semmoista sirkusmuotoa, joka yhdistää niin kuin kaikki taiteen muodot, koska sirkus on mun mielestä, siellä kaikki on mahdollista, niin mä en niin kuin keksi mitään parempaa taiteen alaa, missä yhdistää kaikki taiteen muodot kuin sirkus. Niin jotenkin mä oon lähtenyt se edellä, että se sirkustekniikka on enemmänkin mulle semmoinen keino ilmaista itseäni ja löytää erilaisia reittejä ja kertoa tarinoita, ja mulle se niin kuin pallojen heittely on enemmän sellaista, niin kuin jos verrattaa teatteriin, niin semmoista repliikkiä itseni ja pallojen välillä tai sitten yleisön välillä. Ja niin, sirkuksesta sitten siitä perinteisemmästä muodosta mä rakastan sitä, sitten taas sitä aitoutta ja sitä, että siinä ei niin kuin voi mennä piiloon, että yleensä, varsinkin tässä Finlandias maneesi on pyöreä, sä oot ihan keskiössä ja sitten just kun ne temput on niin arkoja ja silleen herkkiä, niin jotenkin se aitous, se on kiinnostanut hirveän paljon tässä sirkuksessa. Ja sitä mä kyllä myös hirveästi haluan noissa mun numeroissa tuoda esiin, että ei haittaa, vaikka kaikki temput ei välttämättä onnistu, että sit voi enemmän leikkiä sillä aspektilla.
Joo. Tämä on tietysti jännä kohta, kun sä et ole vielä sitä yleisöä kohdannut. Nyt ensi iltaan, nyt vasta huomenna, nyt tänään on torstai ja huomenna perjantaina on ensi ilta. Mitä sä siltä odotat?
Ai, mä odotan siis niin kuin euforiaa. Mä rakastan sitä tunnetta. Mä rakastan olla yleisön kanssa siinä hetkessä ja aistia sitä tilaa. Ja jotenkin mä oon totta kai jännittää tosi paljon, mutta jotenkin se rakkaus siihen tekemiseen niin kuin aina voittaa sen jännityksen. Että sit vaan niin kuin lavalla, jos tuntuu, että alkaa silleen jännittää ja tuntuu semmoinen paine rintakehässä, niin mä yleensä jotenkin vaan palautan itteni siihen hetkeen ja on silleen, että ei kun hitto, että tämähän on niin ihanaa, että ei mun ole mitään jännitettävää, että mä voin vaan nauttia tästä. Niin sitä odotan.
Yleisön edustajana, niin yksi sellainen sirkuksen pakahduttavin tunne myös liittyy siihen, että jännittää, että onnistuuko esiintyjä siinä tempussa.
Niin.
Vai tuleeko epäonnistuminen? Miten sä itse suhtaudut siihen epäonnistumisen mahdollisuuteen siinä tempussa? Onko se sellainen juttu samalla tavalla kuin yleisön jäsenelle?
No, on se juttu. Jotenkin varsinkin jonglerauksessa se on tosi näkyvää se virhe, että se on, tai silleen, että sen pystyy niin kuin yleisökin näkemään, että jos pallo tippuu tai joku kuvio jotenkin räjähtää, pallo törmää ilmassa tai jotain. Ja se on ollut tietenkin niin kuin 3 vuodessa, mä en ole harjoitellut pelkästään sitä jonglerraustekniikkaa, vaan mä oon myös harjoitellut paljon sitä jonglöörin mielenmaisemaa. Eli että ei niin kuin kritisoi itseään siitä liikaa, että se temppu ei aina onnistu, koska siinä on niin paljon asioita, mitkä kuitenkin vaikuttaa siihen, ja sä voit osata ne asiat niin kuin ihan todella, todella varmaksi, kun sä harjoittelet, mutta lavalla siinä vaikuttaa moni asia siihen, jännitys muun muassa. Niin sit jotenkin just, että mä oon oppinut ajattelemaan sitä, että mä niin kuin teen jonglerraustaidetta, ja silloin se pudotus on myös osa sitä taidetta, ja se pudotus on osa sitä, ja se virhe tai epäonnistuminen on osa sitä jonglerausta, ja sitä on myös ihana tuoda esiin yleisölle, koska sit se auttaa meitä kohtaamaan toisemme paremmin, me päästään enemmän sen jännityksen äärelle yhdessä, ja sitten se myös osoittaa, että nämä asiat ei niin kuin tapahdu tuosta vaan.
Joo. Kuulostaa ihan sellaiselta aika kiinnostavalta tavalta kohdata se sellainen virheen mahdollisuus, joka on, se on kuitenkin niin läsnä oleva semmoinen tunne siinä esityksessä.
jonglööräyksellä on itse asiassa aika jännittävä jotenkin niin kuin historia tässä Sirkus Finlandiassa. Että se Björn Gammals, joka viime vuonna kuoli, niin oli yksi niitä semmoisia suomalaisen jonglööräystaiteen isoja nimiä aikoinaan. Ja millaisia esikuvia sulla itsellä on jonglööreissä?
Mä otan esikuvina niin kuin jonglööreja ja mä otan esikuvina niin kuin erilaisia taideteoksia tai kirjallisuutta tai runoutta. Mä niin kuin enemmän niin kuin katson niin kuin sitä sen taiteellisuuden kautta, mutta mulla on tosi vahvasti silleen, että se mitä mä luon, niin on silleen itsestäni lähtöstä. Et mä enemmän otan, mä en sanoisi, että esikuva, mä otan enemmän inspiraatiota, että mä huomaan tai näen jotain, mikä inspiroi mua ja sitten mä niin kuin otan sen siihen mun praktiikkaani itseni kautta ja niin kun käytän sitä siinä mun luovuudessani. Et mulle se on tosi tärkeää, että se materiaali, mitä mä tuon lavalle, on niin kun musta itsestäni lähtöstä.
Millaisia tarinoita jonglööräyksen kautta sä haluat kertoa?
Tarinoita ihmisyydestä. Muun muassa mä tosi paljon pohjaan niin kun ne tarinat siihen, että mitä mä koen, mitä mun elämässä on tapahtunut, mitä ihmisyys on, mitä mun lähimmäisillä on tapahtunut elämässä, mitä niin kuin taiteellisesti yleisesti niin kuin vaikka teatterissakin paljon kuvataan sitä niin kuin jotenkin ihmistä ja arkea ja maailmaa meidän ympärillä. Jonglerauksessa se paljon liikkuu niin kuin symboliikan tasolla. En ole ainakaan tällä hetkellä kauheasti käyttänyt vielä niin kuin sanallista ilmaisua, että se on ollut niin kuin ihan sitä jonglööräystä. Mutta mulla on tämä teos tällä hetkellä Sirkus Finlandiassa, joka on semmoinen tarinallinen kokonaisuus. Mutta sitten mulla on myös semmoinen soolo jonglööräysteos, joka on 45-minuuttinen. Sitten se on tosi, niin kuin, siinä on niin kuin pitkä draamankaari. Ja se on semmoinen erilainen suhteessa tähän. Se on semmoinen, että siinä yleisön jäsenet on ihan lopussa päässeet sellaiseen tilaan, että on itkeneet siitä jonglerauksesta, että pääsee niin kuin tunnetasolla koskettamaan jollakin tollaisella asialla, missä mä periaatteessa vaan heittelen palloja, niin se on mulle ihan todella kiinnostavaa.
Kuvaile vielä hieman tätä yhteisöä. Tämä on hirveän kansainvälinen tämä taiteilijakunta tässä Sirkus Finlandiassa. Millaiset ne ensivaikutelmat on? Ja ehkä vielä tarkemmin, että millaisia erilaisia sirkusperinteitä saat havainnut tässä esityökunnassa?
Siis joo, on tosi kansainvälinen ja tosi niin kuin sille, että on niin kuin kokeneita. Esim. Toi Dennis Strongman, joka oli just äsken lavalla ennen kuin lähdettiin Maneesilta tänne mun vaunuun, niin sanoi, että on periaatteessa koko elämänsä vaan liikkunut paikasta toiseen. Et se on tosi erilainen suhteessa vaikka siihen, että miten itse on niin kuin kasvanut kuitenkin silleen Lahdessa lähiö, jotenkin peruskoulua käynyt vaan siellä ja sitten vasta myöhemmin lähtenyt tänne, löytänyt itsensä Sirkus Maneesilta. Mutta joo, on tosi kiinnostavaa kohdata näitä tällaisia erilaisia tarinoita ja jakaa näitä erilaisia tarinoita ja tuoda ne yhteen ja oppia siitä. Ja joo, heti ensimmäisenä päivänä tuntui, että ihan vaan semmoisella perus, että mä en tiedä nyt mistä saa vettä tähän vaunuun, niin heti monta tyyppiä oli auttamassa ja tuntui heti, että kaikki on hirveän vastaanottavaisia.
Joo.
Mä avaan oven ja sitten ensimmäinen asia, minkä mä aamulla näen, on sirkusteltta. Niin se on, kyllä siinä jotenkin ollaan sen semmoisen rajattomuuden äärellä, että kaikki on mahdollista ja siitä mä niinku... Kyllä mulla on ainakin, totta kai tässä tullaan se 7 kuukautta olemaan, mutta nämä ensimmäiset, mitä tässä nyt on vietetty 5 yötä, niin on ollut siis joka aamu semmoinen olo, että tästä tulee niin hyvä päivä.
Joo. Seuraavaksi tavataan Sirkus Finlandian klooni, tämän vuoden klooni Anatoli Akerman.
I think a little bit crazy, a little bit anarchy, a little bit... lot of fantasy, I think.
Klooni-hahmoni on vähän hullu, vähän anarkisti. Siihen liittyy paljon fantasiaa, Anatoli Akerman sanoo. Ja hänen mukaansa kloonergia perustuu semmoiselle yhteiselle leikille yleisön kanssa. Lavalla voi tapahtua aivan kaikkea. Keskeytyksille ja hassuille tilanteille pitää olla avoin. Mä oon osa sitä yleisön perhettä, Anatoli Akerman sanoo.
I'm part of the family of the audience.
Hänen mukaansa klooni on sirkuksessa ainoa hahmo, jolla on suora yhteys sen sirkuskehän ja yleisön välillä. Et kyse on semmoisesta suorasta keskustelusta. Akerman kertoo, että klooneilla kestää usein kauan, ennen kuin se oma hahmo löytyy. Vaatii paljon yrityksiä ja työtä, kunnes se hahmo loksahtaa kohdille. Ja kun klooni hahmo sitten löytyy, niin esiintyjä alkaa elää sen kanssa, Akerman sanoo.
And then you discover yourself and it's growing up with you together. Like yeah. you get older and the character get...
Esiintyjä vanhenee ja hahmo kehittyy siinä mukana. Ja myös klooni hahmo oppii ja saa lisää kokemusta. Sen kanssa voi improvisoida helpommin, mitä enemmän juttuja sen taskuista ikään kuin löytyy. Ja mun on pakko sanoa, että Anatoli Akerman muistuttaa henkilönä hyvin paljon lavalla sähläävää sitä kloonihahmoa. Tällaiset punaiset sivulle törröttävät hiukset ja nopea tyyli tulee tutuksi myös sirkuksen yleisölle. Anatoli Akerman sanoo, että klooni ei voi opiskella vain klooneriaa.
Look, old best, it's like old movies, these black and white movies, you read books, but I think sometimes you don't need to read about the clowns also, you need to read or to learn everything around art.
On ylipäätään opiskeltava paljon, luettava kirjoja, tutkittava vanhoja elokuvia, opittava taiteesta, historiasta, tarinoista, käytävä museoissa. Akermanin mukaan kloonin pitää keksiä koko ajan uusia tarinoita ja temppuja, ja se ei onnistu ilman sivistystä, sitähän oikeastaan tarkoittaa. Et joskus sitä keksii tempun, mutta tarina puuttuu, ja sitten joskus toisinpäin.
And then sometimes you have a gag, but you don't have a story. Sometimes you have a story, but you don't have a gag.
Sirkuselämästä Akermanilla on kokemusta niin kansainvälisesti ehkä tunnetuimmassa Cirque du Soleil-ryhmässä kuin kiertävissä sirkuksissa. Ja hän sanoo samaa kuin Kalle Jenström ja Leena Jurvakainen aiemmin, että se romantiikka karisee sirkusarjessa aika nopeasti.
In beginning it's really ecstasy. Wow, new city, wow, new...
But alkuun se on pelkkää ekstaasia, mutta siihen myös väsyy, Anatoli Akerman sanoo. Nykyään on vaikea olla kotona pitempään. On tietysti jännittävää mennä uuteen paikkaan, kuten nyt Suomessa, kun on uudet ihmiset ja uusi elämäntapa ja uudenlaisia rakennuksia. Se on kaikki jännittävää, mutta en pidä sirkuselämää enää kovin romanttisena, Akerman sanoo.
You know, it's like it's actually it has to be so precise because it's like army. Also, it has to be like technician have to bring.
Itse asiassa Akermanin mukaan sirkuselämä muistuttaa aika paljon armeijaa. Teknikon pitää tuoda välineet juuri tietyllä kellonlyömällä lavalle. Muusikon on soitettava täsmälleen oikein. Jokaisen ohjelmanumeron on oltava tosi tarkkaan suunniteltu tai muuten se voi muuttua jopa vaaralliseksi. Virhe voi johtaa loukkaantumisiin ja tämä muistuttaa armeijasta. Tämä on yllättävä, mutta oikeastaan aika jännä huomio. Okei, Sofia Mottori, sulla on siis kylpyamme tässä näin. Miten kylpyammeella jonglöörataan?
No mä en ihan itse tätä kylpyammetta heittele, mutta mä menen tonne kylpyammeen pohjalle ja mä heittelen palloja mun jaloille. Mulla on tää niinku kylpyamme, en osaa sanoa mistä se idea oli lähtöisin, enemmän se oli niinku, että mitä mahdollisuuksia, että mitä noi pallot voisi jotenkin kuvastaa, niin sitten aika nopeasti oli silleen, että no ne voisi olla niinku saippuakuplia.
Joo.
Ja sitten tässä mun tarinassa tämä hahmo alkaa juomaan saippuakuplanestettä ja sitten alkaa oksentaa saippuapalloja suustaan ja siirtyy johonkin semmoiseen utopistiseen maailmaan, missä kaikki on mahdollista. Ja sitten siellä heittelee palloja ja lopussa seitsemääkin palloja ja sitten jaloille ja sitten lopulta kun palaa takaisin siihen normaalimaailmaan ja se taika on niinku rauennut, niin tajuaa, että haluaisi takaisin sinne fantasiamaailmaan ja paeta tästä jostain todellisuudesta, mutta sitten se saippuakuplaneste onkin loppu ja sitten se ei pääse enää sinne takaisin. Se on niinku se mun tarinan kaari tässä.
Tosi traagiselta kuulostaa.
Joo, siis periaatteessa pohjavire on, että siellä on niinku tommonen pieni traaginen twisti, mutta siis päällisin puolin tämä on todella ilotteleva ja hauska numero ja niinku täynnä kaikkea semmoista söpöä ja rönsyilevää. Tänne mä niinku kaadun, tänne ammeen pohjalle Ja sitten mä heitän pallon mun jalalle. Mulla on yhden pallon temppuja ja sitten mulla on kahden pallon temppuja. Ja kolmen, neljän ja viiden voi heittää jalalta toiselle. Ja sitten nousta tänne korkeammalle ja heittää täällä.
Sitten siellä ne pysyy.
Niitä voi, ja sit voi myös heitellä tälleen erikseen. Ja sitten viidellä pallolla. Mutta tää kuva oli tosi visuaalisesti kiinnostava, koska nyt sä pystyt näkemään tänne ammeeseen, mutta yleisöhän ei näe mitään muuta kuin jalat jongleeraamassa ammeesta.
Kyllä, ja pallot lentelee ammeesta niin kuin ylöspäin. Mä en tajua, mitä sä oot pystynyt 3 vuodessa oppimaan tämän?
No, se on ollut vaan just paljon sitä, sitä treenitunteja ja sitten se on sellaista, niin kuin, että virheistä oppii. Mm. Että pitää tosi paljon kokeilla ja epäonnistua ja tehdä kaikkia virheitä ja sitten oppia, että okei, noin ei ainakaan ja sitten oppia siitä enemmän ja tehdä sitten paremmin ensi kerralla. Että se on semmoista vuoristorataa kyllä, tämän opetteleminen. Mutta paljon tunteja on ottanut tämä.
Tämä on hauskaa, että jotenkin mulle tulee sitä paitsi tästä kylpyammeesta mieleen se sun pränikkä asuntoauto.
Jep.
Sä et tiedä vielä, että mitä se on, kun yleisö on siellä niin kuin ympärillä. Ja toi on niin kuin aika iso toi, ja just semmoinen tosi paljastava toi pyöreä muoto tämmöisessä perinteisessä sirkusteltossa. Jännittääkö sua se, että miten niin kuin yleisö näkee sut tai miten sä oot siinä niin kuin yleisön keskuudessa?
No siis jotenkin ei. Tai että totta kai mulla on sitä teatteritausta ja mulla on niin kuin paljon sitä esiintyjän työllistä ja esillä olemisen kanssa työskennelty tosi paljon niin kuin, elämän mittaan. Totta kai mä niin kuin sain tosi paljon kokemusta tuosta edellisestä työsuhteesta tuolla Hurjaruutissa, mikä oli kans tosi iso lava ja siellä niin kuin jongleeraaminen sen ison massan edessä niin kuin aluksi jännitti tosi paljon, mutta sitten siinä rentoutui ihan hirveästi. Tämä on tosi erilainen, kun tämä on just tämä pyöreä maneesi, mutta jotenkin musta ekaa kertaa, kun tulin näihin treeneihin, niin musta tuntui, että kun olisi tullut kotiinsa, että tämä oli niin kuin semmoinen, että tässä mun pitääkin olla, tässä mun on tarkoituskin olla. Että totta kai inhimillistä se on, että jännittää, mutta se tuntuu enemmän semmoisena sydämen sykkeenä ja semmoisena hurmoksena, kuin että se olisi niin kuin pelottavaa.
Ei vitsi, tämä on nyt hieno. Me ollaan tässä sirkuksen ikään kuin tässä takahuoneessa, backstageillä. Nyt tuolta näkee vähän, että miltä se tulee näyttämään, kun tähdet vilkkuu tuolla sirkusteltan katossa ja valot tärisee. Tästä tulee hienoa.
Niin. Ja sitten mut kannetaan siis lavalle sille, että mä makaan täällä ammeessa. Ja mut kannetaan sinne maneen silleen, että mun ei tarvi itse kävellä sinne jotenkin. Mä voin vaan niinku hengitellä täällä ammeessa ja ottaa rauhassa ja sitten valot syttyy. Ja mä aloitan hiljaisuudesta, että musiikki tulee vasta sitten vähän myöhemmin mukaan. Niin se on kyllä semmonen, että siinä varmasti tuntee sen jotenkin. Sen aidon jotenkin läsnäolon siitä yleisöstä ja mä odotan sitä hetkeä tosi paljon, kun ne valot sitten ja sä istut siinä ammeessa ja kaikki on silleen, että mitä tästä on nyt tulossa seuraavaksi, niin sitä odotan kyllä.
Hei, kiitos Sofia Motturi. Kiitos. Ja no ensi ilta ei yleensä kai toivota onnea, mutta potkuja.
Joo, kyllä.
Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tällä kertaa. Kiitos kaikille sirkuslaisille. Tämä oli hieno elämys päästä seuraamaan sirkusharjoituksia vähän niin kuin ennen ensi-iltaa. Mutta sitten tosiaan Sirkus Finlandia juhla kiertue tänäkin kesänä ympäri Suomea pyörii. Katsokaa vaan, missä tämmöinen sinipunainen teltta, perinteinen sirkusteltta urheilukentille ja muille kentille kohoaa. Tämän lähetyksen toteutti kanssani tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä tutustutaan 1700-1800-luvun historiaan Hakoisten kartanon kautta. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein hyvää loppuviikkoa.
Pietari Kylmälän haastateltavina tässä Sirkus Finlandia 50-vuotisjuhlalähetyksessä olivat sirkuksen johtaja Kalle Jernström junior, Sirkus Finlandian miehensä kanssa perustanut Leena Jurvakainen, jonglööri Sofia Motturi ja klovni Anatoli Akerman. Tunnistitko tämän? On viikon luontoääni kattohaikara. Juha Laaksonen esittelee kattohaikaran Radio 1 lähetyksessä tänään kello 18.30. Nyt Yle News.
With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. Members of Prime Minister Petteri Orpo's government gathered in Helsinki today to work on the state's spending plan. Orpo says the government is aiming to save 700 million euros in next year's budget, with 400 million coming from compensatory savings. He acknowledged that some previous austerity measures have fallen short of expectations and emphasized the need to bolster economic growth. Finance Minister Riikka Purra, meanwhile, confirmed the government will stick to its spending limits, stating any increases must be offset by further savings. Last week, Social Affairs and Health Minister Ville Rydman revealed that more cuts to social services are planned, totally